Daugkopis pilsētas domas ārkārtas domas sēde ar diviem darba kārtības jautājumiem. Pirmais darba kārtības jautājums Dimitrievas kundze lūdzu.
Paldies. Godātie deputāti, lūdzu izskatīt un apstiprināt lēmuma projektu par grozījumu Daugavpils pilsētas domes 2016. gada 8. decembra saistošajos noteikumos numuru 46 Daugavpils pilsētas pašvaldības materiālais atbalsts mazaizsargātajām personām un tiek piedāvāts svītrot šo noteikumu 119. punktu, ar ko mēs atstājam pensionāriem braukšanu par pilnu cenu. Un šobrīd visi pensionāri varēs braukāt ar 100% atlaidi bezmaksas sabiedriskajā transportā.
Jā, paldies, Dimitrievas kundze. Faktiski, kolēgi, mēs atgriežam to regulējumu, kurš ir bijis līdz šim brīdim, ko mēs iepriekš pieņēmām ārkārtas situācijas laikā. Jā, Helēna, lūdzu.
Cienījamie deputāti, es lasu to motivējošo daļu, ja, un tur ir rakstīts, ka šie te ierobežojumi pieņemti uz laiku, kamēr ir spēkā ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojums numuru 103. Marina, man jums jautājums, vai šis rīkojums jau ir atcelts?
Šis rīkojums...
Es atbildēšu, ja atļausiet Helēnai, šis rīkojums nav atcelts, bet tad, kad mēs iestrādājām pārējās noteikumus un iestrādājām to kritēriju, tad likumā bija noteikta iespējamība pagarināt tikai vienu reizi un tikai uz noteiktu termiņu. Un tad ārkārtas situācijā likumdevējs ir grozījis normatīvu aktu, par ārkārtas situācijas izsludināšanu Latvijā, kā rezultātā termiņš, līdz kuram šobrīd ir pagarināta ārkārtas situācija, ir nu, daudz plašāks, nekā viņš ir bijis līdz šodienai. Un tāpēc mainījušies ir ne tikai arī faktiskie tas pamatojums, bet arī juridiskais pamatojums, kad mēs iepriekš bijām pieņēmuši šo lēmumu par ierobežojumu, nu, teiksim tā, piemērošanu uz ārkārtas situācijas laiku, jo tad faktiski viņam būtu mums nu, jāiztikt arī savā ziņā iepriekš. Bet par motivāciju, ja ir kaut kādi piedāvājumi, kā to varētu palabot, nu, anotāciju jau var izmantot. No tā transports nu, maksas vai bezmaksas nekļūs tādā ziņā.
Es gribu piebilst. Paskaidrojuma rakstā šim grozījumam ir rakstīts, ka tika ņemts vērā ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojuma numurs 103 par ārkārtējas situācijas izsludināšanu 4.37 punkts. Un tur ir noteikts pienākums sabiedriskajā transportā valkāt mutes un deguna aizsegu, kā arī ir izdoti satiksmes ministra 2020. gada 8. maija piesārdzības pasākumi sabiedriskajā transportā. Līdz ar to, nu, ar to ir nodrošināta epidemioloģiski droša sabiedriska transporta izmantošana. Tas arī būtu ņemams par pamatu.
Vēl vienā punktā ir teikts arī, ka pašvaldībām ir tiesības regulēt šos nu, ierobežojumus.
Stingrākus, jā, ir
daudz. Jā, stingrākus.
Jā, Kokinas kundze lūdzu.
Jā, man bija jautājums pēc būtības. Tad, kad doma nolēma atcelt šos atvieglojums, doma bija aizsargāt šos cilvēkus, lai viņi mazāk brauktu sabiedriskajā transportā. Šobrīd motivācija aizsargāt šos vecos cilvēkus principā nav zudusi. Ja ir atļauja izmantot sabiedrisko transportu, tad droši vien būtu jādomā arī par to, kā šos cilvēkus nodrošināt ar maskām, lai viņi tiešām būtu aizsargāti, jo tas tā kā būtu galvenais mērķis, kāpēc šie ierobežojumi tika ieviesti. Tāpēc jautājums, vai tiks kaut kā risināts vai caur sociālo dienestu vai kā, lai šiem pensionāriem būtu iespēja saņemt šīs bezmaksas maskas. Paldies.
Es atgādināšu, ka ir iespējams arī izmantot nevien maskas, bet arī lakatus un citus muti un degunu aizsarga tādas aizsargu līdzekļus. Tāpēc nu nevien maskas var izmantot.
Lāčpārš kungs, lūdzu.
Jā, pirmkārt...
Mazliet skaļāk nedzirt neviens.
Dīvaini, kā jābūt skaļi.
Ir.
Nu, viņi ir, bet tāda.
Pirmkārt, jā, ļoti laicīgs ir Dmitrijos kundzes komentārs, ir papildinājušies, ja noteikumi un pensionāru aizsardzība tomēr ir. Ne tikai pensionāru pasažieru aizsardzība sabiedriskā transportā ir uzlabota. Otrkārt, gribu pateikt, ka mums ir pirmais lēmums, ko mēs pieņemam tad, kad ārkārtas situācija bija noteikta tikai līdz 12. maija. Jā, šobrīd viņi ir pagarinājusies un pagarinājušies arī noteikumi, kādā viņi tiek realizēti. Jā, ar atvieglojumu pusi. Bet vajadzētu nu, informatīvi vismaz pavadīt šo mūsu lēmumu ar informāciju, ka šo atvieglojumu atjaunošana nenozīmē, ka mēs aicinām tagad visus izmantot šo sabiedrisko transportu pensionārus pēc iespējas biežāk un tā tālāk. Tiešām ir jāsaglabā visi piesardzības pasākumi un šī sabiedriskā transporta jāizmanto tikai tad, kad tas nu, ir aktuāli nepieciešams. Jā, šie mūsu tādu informatīvu aicinājumu, es domāju, ka būtu arī nu, laicīgi un pareizi pieņemt reizi ar šo lēmu.
Jā, paldies, Lāčpārš kungs. Jankovskis kundze, lūdzu.
Jā, cienījumie kolēģi, nu tiešām mēs saprotam, ja mēs tagad atjaunosim šo iespēju pensionāriem bezmaksas lietot sabiedrisko transportu, kāda mēs saprotam, ka šī cilvēka plūsma palielināsies. Un ja mēs pašlaik vērojam transportā, tad redzam tiešām, kāds izmanto masku, kāds varbūt kādu šali uz brīti, jā, izmanto aizsardzot degunu un muti, bet tas droši vien nav risinājums. Bet varbūt mēs arī varam pievērsties citu pašvaldību pieredzei, jo es dzirdēju, ka, piemēram, jau citās pašvaldībās apspriež jautājumi par to, ka uzstādīt varbūt kaut kādas, nu nezinu, vai vietas īpašas, kur var iegādāties šīs lētās maskas, vai tiešām pašvaldība par to varētu parūpēties, jo nu, mēs saprotam, ka vienu mēnesi diez vai tas viss arī atrisināsies, un piemēram Rīga jau domā par kaut kādu īpašu automātu, tāpat kā bahilām uzstādīšanu un tā tālāk, jo tas ir nepieciešams ne tikai pensionāriem, bet arī pārējiem pasažieriem. Varbūt ir vērts padomāt, kas pašlaik tiek piedāvāts, lai tomēr cilvēks nodrošinātu, jo viņš var būs līdz silts laiks un cilvēks aizmirsīs, ka viņam ir jāpaņem šalli, ne katram ir kabat lakatiņš, nu un tad jautājums, vai sodīs šos mūsu pasažierus, pilsētniekus, vai nesodīs par šo noteikumu neievērošu, un tāpēc arī paralēli jādomā par to.
Paldies, Jankovskis kundze, Zemelskis kundze.
Es ļoti atvainojos klausoties Jankovskas kundzes un pārējo domas par maskām, man vienkārši šausmas saņem. Šīs maskas, kuras tā tie populāras, kuras agrāk maksāja 10 centu un tāt maksā gadījis eiro, viņas neaizsargā no vīrusa. Maskas, kuras aizsargā no vīrusa, ir ar speciālu respiratoru un ar speciālu markierējumu. Un maksā 5 eiro. Vienīgais, ko maska dara, tas ir, ja jums šis vīrus vai kāds cits vīrus, un jūs nošķaudaties, tad tas škaļiens aizido nevis 5 metri, bet varbūt pusotra vai metru. Ja iziet cauri maskai brīvi gaiss, iziet arī kovīrus. Nu, kā jūs to nezināt? Nu, paskatieties pašus elementārākos paziņojums par šo vīrusu un masku lietojumu. Nu, es runāt par automātiem un visu pārējo. Nu, neglāb šīs maskas. Nu.
Žanavas kundze, lūdzu.
Nē, es tikai gribu atbildēt Jankovskas kundzei par lakatiņiem, jo sabiedriskā transportā, paldies mūsu satiksmai, ir tādas nelielas, nu, ir brīvi lakatiņi visiem pasažieriem, kuri grib to ņemt, vienreizējais lakatiņi. Un man liekas, ka tas nav tik liela problēma, jo maskas, diemžēl, neaizsargā no vīrusa tāda veida, kā nu, nepieciešama. Un man liekas, ka tas nav jau nav jautājums, kur nevaram risināt. Šajā laikā sākas vasarnīca, nu, darbi vasarnīcas un dažādi pensionāri brauc un vēl atsāk savu darbību poliklinika, kura arī ļoti bieži apmeklē mūsu seniori un tā tālāk. Viņam tagad jābrauc. Nu, man liekas, ka mums jāatgriež to atvieglojumu.
Helēna Skundze.
Mie kolēģi, es pat teiktu tā, ka maska nav, kā arī Aivars teica, nav tas galvenais. Galvenais ir tie divi metri, ko mēs šajā gadījumā vairs nekādā gadījumā nekā nevarēsim ievērot. Nu, mēs pensionāri, piedodiet, esam kā mazi bērni. Ja drīkst, tad drīkst. Ja nedrīkst, tad nedrīkst. Ja? Nu, un tāpēc mans viedoklis ir, ka tomēr ir par agru. Protams, es nebūšu pret šo lēmuma projektu. Es tad neesmu pati sev ienaidnieks, ja? bet ziniet, kolēģi, mēs uzņemamies ļoti lielu atbildību. Ja, nu, ja mēs tagad jau debatējam. Ja?
Kokinas kundze?
Jā, man arī debata. Šeit mans ierosinājums nebija par to, vai atcelt vai neatcelt šos ierobežojumus. Mans ierosinājums bija padomāt, kā mēs varētu palīdzēt cilvēkiem nodrošināt šos mutes un sejas aizsegus. Vai tie ir tie lakatiņi, ko piedāvā Daugavpils satiksme, vai sociālā nodaļa varētu cilvēkiem nākt pretī un palīdzēt, teiksim, iegādāties šos vai nodrošināt ar šīm parastajām maskām. Man liekas, ka tas būtu tikai pareizi, jo ministru kabineta noteikums par to, ka šis sejas aizsegs ir jāvalkā, tas ir obligāts. Tāpēc es ierosinu atbalstīt, bet padomāt sociālo nodaļu, kā varētu palīdzēt nodrošināt cilvēkiem šo aizsardzību, ko likums nosaka. Paldies.
Jankoskas kundze.
Jā, tad man ir jautājums Danovska kundze. Paklausieties, jūs mums pašlaik sakiet un apgalvojat, ka sejas maskas nav vajadzīgas, viņas neno kā neaizsargā, tad jautājums tāds. Tad kāpēc mūsu valdība tērē tādus nenormālus līdzekļus? Tagad visām izglītības iestādēm uz eksāmeniem, uz konsultācijiem, tūkstošiem sejas masku mēs pasūtām, nu tad iznāk atkal tas ir kāda lobēts bizness un visi vienkārši noskatās un klusē. Nu, tāpēc jau ir speciālisti un profesionāļi, kuru viedoklis tomēr būtu jābūt vadošajiem un galvenajiem, lai valstī noteiktu, kas ir obligāts un kas nav obligāts. Jo iznāk tagad tā, ka tad iznāk, ka mūs maldina un ka tagad jā, mēs atveram, lai pensionāri brauc bez maksas, bet bez sejas maskām, bez šallēm, bez lakatiem, ir visu žvāci, visus atkal uz priekšu. Vārti vaļā. Nu, tā kā komentējiet tomēr, tā visi ir muļķi apkārt, vai kā?
Jā, pagaidiet, es atvainojos, Zanovska kungs, Koskas kundze, atbilstoši pašai apstiprinātai domas kārtībai deputātu jautājumu deputātiem nav atļauti.
Ā, bet mans jautājums bija
uztversim tā. Uztversim to kā repliku, bet
nu, labi.
Tas tiešām ir ļoti tāds retorisks jautājums par tām maskām, palīdz, nepalīdz. Zanovska kungam no... Nu, ir taisnība par to, ka pēc būtības aizsargā no infekcijas, no šī vīrusa tikai un vienīgi speciāli respiratori, tur N95, tie FFTP, tur 2 un tur 3 un tā tālāk un tā joprojām. Šīs vienreizējās maskas marles ir domātas tikai un vienīgi, lai cilvēks gadījumā, ja viņš ir slims, lai samazinātu procentuāli, iespējamību, ka tas cilvēks nu, vīrusu šo nodos tālāk. Runājot par lakatiņiem, tad nu, varbūt tās atgādināsim, ko pašā sākumā mums visiem teica tie jaunie infektologi, kuri patiesībā krīzes sākumā bija aizlieguši visiem cilvēkiem nesāt lakatiņus, jo lakatiņi pēc būtības ir vīrusa perēklis gadījumā, ja viņi tur šķauda bez apstājas tajā lakatiņā. Nu, bet šobrīd mēs vadamies no tās kārtības, kura ir pieņemta valsts līmenī, mums viņi ir jārespektē un attiecīgi sabiedriskā transportā ir arī jāpiemēro. Bet es varbūt atgādināšu visiem kolēģiem to sākotnējo mērķi, kāpēc mēs pieņēmām lēmumu uz ārkārtas situācijas laiku pārtraukt nu, teiksim tā, atbalstīt bezmaksas braukšanu. Tie paši pensionāri taču turpināja braukt visu šo laiku, tie, kuriem vajadzēja un kuri piekrita maksāt par biļeti. Sabiedrisko transportu kā tādu mēs pēc būtības neapturējām. Sabiedriskais transports turpināja kustēt. Kursēt. Vienīgais un viens no tiem argumentiem ir bijis simboliski parādīt domes attieksmi par to, ka šāda veida nu, atbalsta pasākumu ierobežošanu, tomēr tas būtu tāds precīzāk un mērķtiecīgāks lūgums mūsu senioriem, tomēr pabūt mājās, pie tam bija tajā brīdī aizvērt. Tādas institūcijas un viņiem nevajadzētu braukt par maksu. Uz apkalpošanas centriem. Tad šajā gadījumā pēc būtības tas ir vienīgais, nu, savu, tas neietekmēs nekādā veidā, vai cilvēks izvēlēsies sabiedrisko transportu vai nē, jo ja viņam vajadzēs, viņš tomēr iekāps un arī brauks. Bet šeit es piekrītu tam, ko lielā mērā saka Kokina Skundze un arī sēdē piedalās mums gan sociālā dienesta vadītāja, gan arī izpildu direktora, Un labi ir tas, ko Kažanovas kundze ir norādījusi jau pašai satiksmē, nu, to bezmaksas lakatiņa tur sejēja, ja kas tur var arī pielikt un arī izmantot, jā, tādā ziņā, piemēram, nodrošināt to braukšanu. Vai pašvaldība ir tiesīga, nu, nosubsidēt visu, jā, un katram iegādāties, nu, tādu nopietnu lakatiņu, jā, nu, Noteikti ne tāda tipa, kādu Zdanovska kungs ir pieminējis, jā, ar tām sertifikācijām un visu pārējo. Tad, nu, tas ir ļoti, manuprāt, tās retorikas jautājums. Valsts līdzfinansējums tam nav atnācis klāt, papildus ar šāda veida kritērijiem. Bet, nu, varētu arī kolēgi apsvērt tādā ziņā. Vismaz pozitīvi tas, ka Daugavpils satiksme jau kaut ko tur ievieš kaut kāda veida alternatīvas. Nu, Helēna Skundze nepalīdz no viņa tā vīrusa vispār nekas, ja tā runājot. Ne pirmais respirators, ne otrais, ne trešais, ne arī kombinzons galu galā. Un, nu, es domāju, ka varbūt neanalizēsim domes sēdē sazvērstības teorijas, vai šī krīze bija nepieciešama, lai iegādātos maskas vai respirators, vai nezinu, tur ietekmētu vēlēšanu rezultātus, piemēram, ASV vai vēl kaut kas tam līdzīgs. Mūsu darba kārtībā ir jautājums, vai mēs atvieglojumus atjaunojam vai neatjaunojam. Zdanovska kungs lūdzu.
Nu, es tikai nokomentēšu, lai gan nedrīkst, jā, bet nu, precīzi, jā. Pirmā daļa, ko mērs teica, pilnīgi atbilst un nav ko teikt. Man vienkārši ļoti skumīgi, ka cilvēks, kurš māca cilvēkus, nākošos mediķus, nezina tik elementārās lietas, kuras zina mērs, kurš nemāca nākošos mediķus.
Tā, kolēģi, pagaidiet.
Tagad es nepagaidīšu, Zdanovska kungs, nevajag runāt tādas lietas, par kurām varbūt jūs neesat līdz galam informēts, kā mēs to darām, bet es jautāju par valsts līmeni, par to, ja jūs apgalvojat, ka tas nekam nedar, tad piedodiet, kāpēc valsts pašlaik apmaksā visām izglītības iestādēm, maskas, cimdus, visus sanitāru higieniskos līdzekļus, jūs pieprasa no mums sarakstus un tā tālāk un tā tālāk. Tāpēc atbildēsim katrs par savu darbu. Jūs par savu, es par savu. Paldies.
Tā, kolēģi, viss. Es ļoti atvainojos tomēr. Kononova kungs, gala vārds.
Nē, nu paldies man līdz gala vārda vēl tālu. Man tīri praktisks jautājums. Vai bija konsultācijas ar atbildīgiem dienestiem par to situāciju un tālāko iespējamo modelēšanu?
Mēs šodien konsultējāmies ar SPKC. SPKC ieteikums ir, atļaut bezmaksas sabiedrisko braukšanu, ņemot vērā nelielo saslimstības intensitāti Daugavpilī. Tas ir viens. Otrais, ņemot vērā to, ka šobrīd ir savu darbu atsākušas poliklīnikas, uz kuriem senioram būtu nepieciešams aizbraukt. Un trešais, ņemot vērā vasarnīcu sezonu, jo SPKC visādi atbalsta senioru arī neatrašanos mājās, bet atrašanos tomēr svaigā gaisā, stiprinot viņu imunitāti. Helēna Skundze?
Es vēl pēdējo, ko es gribēju pateikt šodien šajā sakarā, nu tad varbūt mēs netērēsim sociālā dienesta naudu un nevadāsim viņam tos pārtikas produktus, lai paši brauc pakaļ.
Ļoti tāds retorisks jautājums. Es domāju, ka mēs varētu uzdot izvērtēt. Es domāju, mēs uzdosim izvērtēt, bet jebkurā gadījumā vienlaicīgi ar lēmumu nāks laukā arī publisks paziņojums, tomēr sabiedrisko transportu izmantot piesardzīgi, ievērot visus satiksmes ministrijas un valdības noteiktos ierobežojumus un kritērijus. Es nedomāju, ka kaut kādā veidā mums būtu arī jālīdzdarbojas, teiksim tā, lūgumiem viņiem iekāpt sabiedriskā transportā un tomēr doties pēc kaut kādas pakas tā tālāk, jo tomēr vēl mēs varbūt tās varētu būt piesardzīgāki vēl kādu laiciņu tomēr par tām klientu apkalpošanas kasēm vai ZKSU vai piemēram tur siltumtīklos, ko mēs spriedām pagājušajā nedēļā. Jo tad gan būs sava veida burzma. Pagaidām mēs tā kā ejam ļoti secīgi, pagājušajā nedēļā skolēni, atsevišķas kategorijas, šodien izējam ārā pensionāri, apskatāmies, kas notiks pirmdien mums ar statistiku, jo pēdējās nedēļas laikā gadījumu skaits Daugavpilī pieauga uz pusi tik pat, cik par pēdējiem diviem mēnešiem. Ņemot vērā to, ka augsts intensitātes, mums ir bijuši 9 saslimstības gadījumi, šobrīd mums ir laboratoriski 13, ņemot vērā vienu ģimeni, kur ir atbraukusi no Krievijas, kur faktiski visiem ir konstatēts, un vakardien, diemžēl, ir konstatēta saslimstība vienam senioram, kuram ir 72 gadi. Jā, viņš šobrīd atrodas Daugavpils reģionālajā slimnīcā, bet atrodas slimnīcā piesardzības dēļ, ņemot vērā viņa vecumu, jā, lai viss tādā ziņā ir kārtībā. Tāpēc tam visam tiek sekots ļoti rūpīgi un katrs lēmums ir no svara. Tas, ka šajā gadījumā varbūt būtu lūgums arī satiksmei izvērtēt to kapacitāti jāreiz, varbūt viņus palaist biežāk, lai neveidotos tur tās burzmas varbūt pašos tramvajos vai pašos autobusos, tas gan jautājums varētu būt vietā tādā ziņā, Helēnas kundze. Jo pārāk intensīvi viņi tur kā sirkis gan varētu arī vienā otrā brīdī būt. Tāpēc pēc šīs sēdes būs arī, protams, lūgums to pavērtēt. Lūdzu, kolēģi, kādi vēl ir jautājumi? Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, ja kurā gadījumā, kolēģi, ja tam būs ļoti svarīga nepieciešamība, 3 stundu laikā mēs varam savākties, pieņemt kādu citu lēmumu, papildus tam katru dienu mēs saņemam papildus datus, monitorējam ļoti akurāti to situāciju un sekojam tam visam līdzās. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu. Kas būtu par? Lavrienova kungs.
Par.
Dukšinska kungs.
Par.
Kažanovas kundze.
Par.
Elksniņš par. Lašpēš kungs.
Par.
Kononova kungs.
Par.
Soldaķanuka skundze.
Par.
Līvijas skundze.
Par.
Gžiboska kungs.
Par.
Joksta kungs.
Par.
Zdanovska kungs.
Par.
Paldies, kolēģi. Lēmums pieņem.
Kokina skundze,
es atvainoju, es atkal kaut kas pārlēca. Kokina skundze.
Jā, par.
Piedodiet, lūdzu.
Ar uzvārdiem.
Kaut kas atslēdzas no tiem melniem laukumiņiem, kas ir uz ekrāna, un tad viss mainās. Labi, paldies, kolēģi. Pirmais darba kārtības jautājums ir izskatīts, lēmums pieņemts. Otrais darba kārtības jautājums – Dimitrijus kundze, lūdzu.
Lūdzu izskatīt un apstiprināt lēmuma projektu par grozījumu domes 2009. gada 29. oktobra saistošajos noteikumos numuru 31. Braukšanas maksas atvieglojumi pilsētas sabiedriskajā transportā svētdienās, svētku dienās, pareizticīgo un vecticībnieku Ziemassvētkos, starptautiskajā veco ļaužu dienā, starptautiskajā invalīdu dienā un pilsētas svētku laikā. Šeit tiek piedāvāt svītrot 5. punktu, ar kuru tika apturēti šie saistošie noteikumi, un apstākļi ir līdzīgi. Piešķirot šo atvieglojumu, visiem iedzīvotājiem tiek atsākta atvieglojuma piemērošana braukšanas maksai 50% apmērā un tie būs, tās būs svētdienas, un pirmie svētki ir pilsētas svētku laikā būs svētdiena un sestdiena atļauta 50% braukšana.
Jā, paldies, Dimitrijos kundze, vai deputātiem ir jautājumi? Pēc būtības identisks lēmuma projekts attiecas tikai uz svētku izejumām dienām. Jautājumi? Debates? Aicinu atbalstīt lēmumu projektu. Labrieno kungs.
Šodien pirmais balsu, ja?
Var. Tā jums programma ir izvietojusi jūs tajā stūrītī. Jankauskas kundze.
Par.
Elkstiņš par. Kokinas kundze.
Par.
Zdanovska kungs. Helēnas kundze.
Par.
Joksta kungs.
Par.
Lāčpēš kungs.
Par.
Gžiboska kungs.
Par.
Kažānovas kundze.
Par.
Dukšinska kungs.
Par.
Konunova kungs.
Par.
Paldies, cienējamie kolēgi. Visi jautājumi ir izskatīti. Sēde tiek slēgta. Jauku dienu!